Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective. September 2019, balik lagi sama gue Iqbal Haryadi di Podcast Subjektif. Dan hari ini gue main ke Serpong, cukup jauh juga, lumayan dari Cilandak ke Serpong. Gue sore ini mau ngobrol-ngobrol sama Mas Andi Yukti Pada.
Halo
Mas Andi, boleh perkenalan dulu dong singkat.
Oke, nama gue Andi Yukti Pada. Sekarang gue lagi kerja di Summarecon. Jadi kalau bicara tentang apa yang gue kerjain, sebenarnya kalau formal title-nya adalah gue Head of Business New Venture gitu. Jadi Head of Business New Venture, binatang apa gitu ya, kan tidak umum gitu. Sekarang kan lagi tren nih, kalau terutama startup and tech gitu ya, paling kreatif kalau bikin
nama-nama
title, ya kan? Gue sendiri sampai kebingungan,
title, gitu kan? Title LinkedIn
gitu ya. Nah, gue khusus di Summarecon, gue kerjain inisiatif-inisiatif yang bisnis modelnya dia belum punya sebelumnya gitu. Mirip bizdev kalau di perusahaan-perusahaan lain, tapi bedanya adalah kalau bizdev di property developer itu dia tracknya udah lebih jelas, apa? Guidelines kerjanya lebih jelas, A ke B, B ke C, ke D, C ke D. Gitu. Kalau sedangkan gue lebih exploratory ya, jadi lebih trial and error gitu ya. Terus juga kita mesti bikin business model kita sendiri, kita harus benchmark ke tempat lain. Kalau ada itu juga banyak sekali inisiatif-inisiatif yang kita kerjain tuh benchmarknya belum ada gitu. Jadi itu yang gue kerjain.
Jadi sebenarnya mini ya bizdev kan sebenarnya bisa dibilang juga mini CEO sebenarnya kan, kayak creating.
Iya.
Creating new venture, sekarang lo juga pasti mengeksplor new business model juga kan?
Justru kalau di kita, bizdev itu hampir nggak mengeksplor new business model. Kalau bizdev beneran ya, kalau di tempat kita ada posisi yang namanya bizdev juga. Tapi dia lebih ke pricing gitu. Pricing, financial calculating gitu. Ini masuk nggak hitungannya, bikin feasibility study gitu. Tapi untuk segala sesuatu yang bisnisnya sudah tahu, properti, mall, high rise building, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita mau bikin sesuatu mainan yang tanda kutip ya, mainan yang agak nyeleneh-nyeleneh gitu, misalnya ini kita lagi di Pradita gitu ya. Pradita salah satu inisiatif baru dari Summarecon. Ini juga sesuatu yang Summarecon nggak punya, istilahnya secara core bisnis kita bukan di pendidikan gitu. Ini juga salah satu yang gue bantu kerjain gitu.
Si Pradita. Oke. Nah, which is sekarang di Summarecon sudah berjalan berapa, Mas? 2 tahun lebih?
Enggak, di Summarecon berarti ini hampir tahun keempat.
Hampir tahun keempat.
Ini pekerjaan kedua yang paling lama.
Kalau lo pribadi berarti sejak lulus kuliah, karir udah berapa tahun, Mas?
Gue kerja sebelum lulus bahkan. Jadi gue kerja di manufacturing pertama. Itu di salah satu bikin sepeda motor ya, sepeda motor yang depannya H itu gitu ya. Itu tahun 2008. Ya berarti sekarang udah 11 tahun ya. 11 tahunan gitu ya. Pertama di sepeda motor, lalu pernah di consulting gitu ya. Itu paling lama di situ di consulting. Lalu pernah di retail, retail lokal gitu ya. Dia retail dan manufacture sih sebenarnya. Retail and manufacture. Lalu terakhir ya ini mendarat di Summarecon. Jadi ya 11 tahun.
Jadi cukup jumping lumayan.
Kalau industrinya sangat berbeda. Kalau industri. Jadi gue nggak tahu ini blessing atau malah curse gitu ya, bahwa industri gue selalu beda, nggak pernah sama. Tapi field of expertise-nya tanda kutip itu field of experience-nya nggak pernah beda. Kecuali yang pertama. Kalau yang pertama itu gue cost control dan finance. Jadi kayak lebih ke hitungan gitu, lebih ke financial, cost control. Sisanya selalu berkaitan dengan bisnis atau marketing.
Gitu. Karena lu juga marketing.
Sekolahnya marketing.
Nah, ini gue agak mundur kayak berarti 11 tahun lalu lah kurang lebih ya, ketika lu lulus kuliah. Apa yang lu rasakan gap terbesar dari apa yang dipelajari sebagai mahasiswa marketing dengan di dunia karir?
Sebenarnya gini, kalau mundur ya, tanpa berpikir kampus gue itu yang lama ya, honestly gue belajar marketing tidak di kampus, walaupun gue mahasiswa marketing gitu ya. Gue belajar marketing itu lebih banyak otodidak dan baca buku. Jadi bukunya juga bukan buku-buku textbook gitu ya. Gue lebih kan kalau kita ngomong buku tuh ada textbook, ada trade book ya, buku populer atau buku textbook gitu ya, yang benar-benar ya yang dipakai di kampus itu lah gitu. Nah, gue nggak belajar dari textbook gitu, dan gue nggak merasa apa yang diajarin di sekolah tuh nyambung ya gitu. Kok nggak sama gitu sebenarnya sama yang kita lihat di lapangan, kok mereka malah bertele-tele padahal di lapangan nggak serumit ini gitu kan. Gue nggak bermaksud mensimpelkan juga gitu, cuman maksudnya gue merasa konteksnya nggak pas lah ya. Paling gampang gini, kita mahasiswa marketing kita diajarin begitu canggih-canggih, sebuah konsep yang canggih-canggih, tapi untuk hal-hal kecil seperti misalnya kita propose satu proposal aja, kita menawarin sesuatu ya, bikin proposal, kompos satu proposal aja, kita nggak pernah diajarin.
Proposal tuh
nggak pernah diajarin gimana cara bikin proposal. Atau misalnya untuk bikin proposal kan, untuk lu bisa menceritakan ide lu kan, lu harus bisa mau ditemuin dulu kan, ketemu dulu si orangnya, mesti mau ketemu lu, mesti mau denger lu kan cerita tentang ide lu gitu kan. Gimana caranya bisa meyakinkan orang mau ketemu lu, juga nggak bisa, nggak pernah diajarin gitu kan.
Reaching out gitu nggak pernah diajarin.
Pertanyaan apakah, oh ya itu terlalu tactical dong, masa ngajarin cara bikin janji gitu ya. Satu hal menurut gue itu tetap penting, cara bikin janji. Terus kedua adalah bikin janji itu bukan cuma sekadar angkat telepon, tapi how you positioning your personal brand kan. Kalau tiba-tiba lu pengen ngomong sama CEO, terus lu nelfon, lu mahasiswa entah berantah gitu di telepon, mana ada yang mau datang. Ya kan, tapi kalau lu bisa mengemas diri lu punya personal brand yang bagus, bahwa lu misalnya mahasiswa tapi lu juga sudah melakukan penelitian tentang perusahaan ini, lu bawa satu proposal, mungkin dia mau denger lu gitu kan.
So it's a skill.
So it's a skill gitu kan, dan bukan cuman sekedar bagaimana cara ngomongnya gitu kan, tapi ada konsep personal branding juga di situ. Ada konsep lu harus doing research juga gitu di situ. Nah, itu enggak pernah diajarin.
Itu enggak pernah diajarin.
Di
gua sebagai orang gitu, orang marketing yang tidak belajar dari
nah makanya gua yang ilmu jalanan kan. Tadi apa biologi gitu kan.
Biologi.
Nah, makanya kalau kita lihat ya sekarang my ex boss gitu ya, dulu ya di salah satu consulting ya. Dia bisa dibilang secara reputasi, dia reputasinya boleh dibilang world class lah, world class reputation gitu ya. Jadi bahkan pernah ada satu institut di Inggris, dia keluarin 50% who shape the future of marketing gitu. Dia bilang cuman ada 2 orang dari Asia. Jadi yang 1, 2, 3 nya serem-serem lah, namanya Philip Kotler lah, Peter Drucker dimasukin ke situ, Seth Godin segala macam ya. Cuman ada 2 orang yang masuk Asia, dan my ex boss ini masuk. Nah, lucunya adalah
boleh kita sebut ya?
Oh, boleh lah ya, Pak Hermawan Kartajaya ya. Jadi my ex boss ini, Pak Hermawan ini, juga lucunya adalah dia bukan lulusan marketing. Dia teknik elektro kalau nggak salah. ITS deh, saya lupa.
Baru tahu.
Dia teknik elektro, dan setahu saya dia tuh nggak lulus teknik elektronya.
Okay.
S1-nya tuh dia nggak lulus. Nah, balik lagi makanya sebenarnya kalau tadi Mas Iqbal cerita marketing yang backgroundnya bukan kerja, bukan sekolah di marketing, most of marketer yang gue temuin tuh justru bukan dari anak manajemen atau bukan dari anak marketing. There's the problem yang gue pikir, bahwa kayaknya pendidikan kita ada yang salah. Kok aneh gitu. Harusnya kan kalau lu sekolahnya di marketing, ya ini kita nggak ngomong cuma marketing ya. Kita ngomong secara umum gitu ya. Secara umum ya. Kalau lu backgroundnya di program studi A, harusnya lu jadi paling mahir dong di program studi itu.
Betul.
Jangan ada orang dari program studi lain yang lebih mahir dari lu gitu kan. Walaupun gua gak bilang bahwa kita mengkotak-kotakan karir dengan pendidikan ya, enggak. Tapi maksudnya ya akal sehatnya lah, kalau misalnya lu mahasiswa sastra Inggris, ya harusnya lu bisa berbicara Inggris lebih baik daripada mahasiswa yang gak belajar sastra Inggris, bahasa Inggris dengan formal dong gitu kan. Nah, ini yang gua ngerasa kayak aduh. Ya,
itu juga lo rasakan
berarti ya. Gua rasa kayak 11 tahun yang lalu pun keadaannya nggak beda sih dari sekarang gitu sebetulnya.
I see. Nah, terus berarti ini mungkin masih dibahas itu, nanti kita agak balik dikit ya. Cuma kalau yang berarti kalau yang dari pengalaman lo, misalnya what are the, tadi kan lo bilang diantara yang lo pelajarin adalah lo baca buku-buku, gitu ya, dari buku-buku jalanan lah gitu ibaratnya. Apa buku jalanan yang shape your marketing mindset?
Nomor satu, kalau bicaranya buku jadi gini, kalau marketing kan ada dua ya, ada buku yang benar-benar straight smart marketing gitu, yang benar-benar bentuknya adalah misalnya kayak yang sangat simple, tips-tips simple yeah, gitu ya.
10 jurus jualan.
10 jurus jualan apa gitu. Ada yang strategically strong gitu ya. Nah, kalau yang 10 jurus jualan itu saya enggak tahu nih, masih teman-teman yang dengar masih tahu enggak? Ini toko orang Indonesia juga, bukunya gua enggak pernah buku-buku Londo gitu ya. Bule gitu ya. Terakhir-terakhir aja bacanya gitu. Sok-sokan gitu.
Yeah,
kalau
yeah, yeah, yeah.
Lagi kecil bacanya, lagi kuliah baca buku Indonesia. Dulu namanya Pak Kavi Kurnia. Pak Kavi Kurnia itu ya dia toko marketing juga, tapi mungkin sekarang nggak tahu, masih sering banyak yang tahu nggak Pak Kavi Kurnia itu judulnya Anti Marketing, itu buku jalanan ya. Tapi buku yang shape framework gue berpikir marketing dan gue pakai sampai sekarang adalah ya My Ex-Boss, bukunya Pak Herman
Herman ya.
Jadi buku pertamanya adalah Marketing 2000, itu keluar tahun 2000-an justru, itu klasik sekali gitu. Jadi kayak Marketing 2000 bicara tentang 9 core element dan segala macam segala macamnya. Gue udah tinggalin PT consulting itu mungkin udah sekitar 6 tahun 7 tahun lah ya, udah cukup lama. Frameworknya juga udah nggak banyak, udah nggak melek-melek gue pakai banyak ya, mungkin ada beberapa yang gue nggak, udah nggak bisa pakai lagi, tapi bukan nggak bisa pakai berarti nggak kepake ya, tapi
perlu
dimodif gitu dengan situasi gue. Tapi bukan ini sama seperti gue menyikapi pendidikan ya, pendidikan itu lu nggak jangan nggak boleh makan melek-melek teorinya, tapi itu shaping lu punya cara berpikir.
Yeah.
How you think, how you solve the problem, critical thinking, menstruktur masalah, itu yang dipelajarin sebenarnya.
Jadi ketika masalahnya apapun sebenarnya, as long as mindset-nya udah benar, framework-nya udah tahu,
sama kayak kalau gua bayangan gua benar enggak sih? Kalau lu tahu soal apa ya, chef gitu ya.
Yeah.
Chef yang jago itu kan bukan yang hafal resep banyak kan?
Exactly.
Iya yeah, kan? Jadi dia kalau cuma hafal resep ya udah, orang yang enggak bisa masak atau orang yang masaknya biasa-biasa aja, asal dia punya resep ajaib, dia bisa bikin makanan enak.
Harus
padahal enggak.
Iya
ya, kan? Aku enggak. Padahal enggak kan? Chef yang jago adalah dia bukan hafal resep banyak, tapi cara dia untuk meramu sebuah makanan, mengkombinasikan bahan tuh dia udah ada di kepala dia gitu.
Yeah.
Walaupun resepnya dia lupa-lupa gitu, bisa lagi gitu.
Iya, betul betul.
Resepnya dia lupa-lupa gitu.
Jadi kalau menurut lo, apa yang dari gap tadi ya, dari gap antara yang dipelajarin di sekolah ternyata nggak sebenarnya nggak terlalu banyak kepake juga di dunia karir, lo harus starting somehow, starting from zero juga gitu. Yeah. Jadi sebenarnya apa ya yang perlu diubah?
Kalau gue berpikir sih sebenarnya gini, ada beberapa poin sih sebenarnya, ini penjelasannya cukup lumayan nih. Jadi yang gue pikirin ya, pertama adalah pengajar juga penting gitu ya. Apakah pengajar yang kita nggak bisa kita kalau mau mendikotomikan kan selalu banyak kampus kan bilang kan pengajar gue praktisi gitu. Padahal sebenarnya kita harus jujur lah ke diri kita sendiri bahwa praktisi sama akademisi itu kadang-kadang nggak bisa jadi satu orang. Karena sekarang logikanya gini, kalau dia menjadi akademisi, ya kapan dia waktu untuk menjalankan praktisinya gitu, kepraktisiannya dia gitu. Praktisi itu kan harus aktif ya. Dia kalau entrepreneur aktif.
Yeah.
Kalau dia masih profesional kerja di perusahaan, ya kerja profesional di perusahaan. Sedangkan menjadi seorang akademisi itu butuh dedikasi yang butuh waktu, fokus yang fokus juga, yang tinggi gitu kan. Nah, menurut gue selama ini kita lebih fokus ke metodologi pengajar, dan pengajar itu full akademisi. Nggak salah, karena mereka punya pedagogi pengajaran yang sebenarnya praktisi nggak punya. Orang yang bisa jago bikin kue belum tentu jago untuk ngajarin orang buat bikin kue kan,
bener
kan? Nah, tapi kombinasi antara si praktisi sama si akademisi ini menurut gue yang banyak perguruan tinggi nggak punya sebetulnya. Sehingga kenapa nggak punya ya, karena gimana ya, mereka ini kan memang lahirnya bukan dari korporasi gitu, sehingga
betul.
Link ke korporasinya kurang,
link gitu kan? Link ke kejadian
sebenarnya kurang kan. Nah, berkaitan dengan itu kan, kalau kita lihat Harvard punya education framework gitu ya, mereka kan nge-shaping tiga hal kan, knowledge, skill, attitude gitu ya. Knowledge itu kan gampangnya adalah segala sesuatu yang membuat lu tadinya nggak tahu sekarang jadi tahu gitu kan. Lu belajar dari mana nih knowledge nih? Lu belajar dari pendengaran, penglihatan, baca buku, lihat orang ngedengerin penjelasan, masuk kelas, lu tahu gitu kan. Knowledge itu bagusnya adalah sebetulnya lu punya gambaran yang holistik, tapi seringkali nggak kontekstual.
Yeah.
Karena lu nggak kayak, bisakah lu menyetir mobil hanya membaca teorinya aja?
Yeah,
gitu. Karena lu berenang hanya membaca teorinya aja, atau mendengar teorinya, atau ngelihat orang berenang tuh kayak gitu kan, nggak bisa knowledge kan. Tapi bagusnya adalah knowledge itu dia kalau konteksnya diganti, lu bisa menyesuaikan lah, karena lu tahu teorinya gitu ya. Itu knowledge. Nah, perguruan tinggi saat ini sangat fokus di knowledge. Padahal sebenarnya ada dua hal lagi yang penting sebenarnya menurut gue. Yang kedua adalah skill. Skill itu sebenarnya kan kalau gampangnya adalah dari lu nggak bisa jadi bisa, yeah, gitu kan. Bisanya didapat dari mana nih skill latihannya? Ya dari latihan, dari experience, dari dicoba, dari dikasih kesempatan, dikasih lapangannya, dikasih panggungnya gitu kan. Nah skill ini sebenarnya bagusnya adalah lu akan jadi lebih kontekstual lah, lebih praktikal gitu. Jadi yeah, kalau ngomong marketing, lu bisa lihat nih marketing hari ini tuh bagaimana. Konsumen sebetulnya behaviornya kayak apa sih gitu, nggak cuma dari buku gitu kan.
Betul.
Tapi kelemahannya biasanya kalau praktikal doang lapangan, biasanya kalau tidak disertai dengan konsep yang kuat, ya kan, biasanya ketika konteksnya berganti dia kebingungan. Mentok. Ini yang mentok. Ini yang membedakan antara kebenaran kita di Sumarekon ya, arsitek sama tukang bangunan. Kalau suruh adu-aduan bikin rumah, tukang bangunan nggak kalah loh. Yang sorry itu saya misalnya pendidikannya dia nggak bukan arsitektur gitu,
yeah, yeah,
dia jago banget, dia pegang dinding tanpa waterpass dia tahu ini dinding miring,
ya, yeah,
yeah, ya kan dia jago banget gitu, yeah, dia langsung ruangan dia tanpa lihat gambar gitu walaupun nggak bener gitu ya, walaupun nggak dianjurkan, nggak direkomendasikan, tanpa lihat gambar dia lu bisa langsung tahu oh ini pasti harusnya begini nih, ini pintunya terlalu depan, pintu antar pintunya, jarak antar pintunya terlalu nempel gitu.
Atau bahan kayaknya kurang
ya kan, ketinggiannya kurang nih, ini kalau kayak gini ketaruh lampu nanti pecah lampunya jelek gitu, sinarnya jelek gitu. Dia nggak punya ilmunya tapi dia bisa, bahkan mungkin lebih jago daripada yang punya ilmu. Karena kenapa? Karena makanan lapangan kan. Tapi ketika konteksnya ganti, bangunannya diganti menjadi bangunan yang dia nggak pernah bangun, belum tentu dia bisa,
yeah,
karena dia nggak tahu framework berpikirnya kayak gimana. Dia hanya mengulang apa yang kemarin-kemarin dia udah lakuin gitu kan. Nah, makanya skill ini harus dipadukan oleh knowledge gitu. Skill ini ya didapatnya harusnya di lapangan. Perguruan tinggi itu harusnya ngasih kesempatan sebanyak-banyaknya murid-muridnya itu untuk coba latihan, yeah, kasih panggungnya.
Yeah.
Ini yang sebenarnya enggak banyak perguruan tinggi bisa.
Jarang.
Mau gimana ngasih panggungnya,
yeah, gitu kan istilahnya. Gue bahkan kayak kalau bahas itu kayak gue mengkritisi kayak misalnya sesimpel ketika gue mulai kerjaan di awal, even ketika gue mau ngirim email, I just realize gue nggak pernah diajarin ngirim email.
Pertanyaan gitu. Gue gini, lu kan biologi,
yeah,
ya kan? Ketika lu masuk ke marketing, apalagi digital marketing gitu ya, lu belajarnya gimana? Gitu, lu kan jauh banget gitu kalau kayak anak akuntansi ke marketing, nah, nyambung lah ya, yeah, ya kan?
Jalanan banget sih. Jadi yang tadi gue bilang ya, jadi di tahun ketiga kuliah itu gue memang sebenarnya kalau baca buku, gue banyak, satu banyak baca buku, dua banyak nonton YouTube, ketiga banyak baca blog artikel. Itu dari awal kuliah sih sebenarnya.
Tapi temanya bisnis.
Temanya bisnis, entrepreneurship, digital marketing,
oh,
yang gitu-gitu. Terus kalau yang skill setnya banget, gue tahun ketiga kuliah itu gue sempat part time jadi jurnalis, jadi kontributor lah di salah satu website online gitu,
online bisnis,
enggak
media umum,
media industri kreatif sebenarnya. Waktu itu Kemenparekraf punya website, terus kayak kerjanya tuh sebenarnya ngeliput bisnis kreatif gitu. Jadi gue di situ gue ngasah skill set ketemu orang, ngobrol, nulis, yeah, gitu.
Okay.
Abis itu gue sempat diajakin sama senior bisnis juga. Nah, gue ngeran digital marketingnya. Itu gue nol banget tuh.
Tapi digital marketing itu kan technical skill loh.
Technical skill.
Bukan apa ya, kalau menurut, ini gue amini gitu ya, yeah, ini juga, yeah, menurut Pak Hermawan gitu ya, tapi gue amini juga, marketing is common sense.
True.
Ya kan, marketing is common sense secara filosofinya.
True,
yeah. Tapi digital marketing is not common sense. Ya, ada common sense ya,
ada,
tapi technical skill-nya tinggi, yeah, loh.
Yeah. Gitu kan? Sebenarnya, Kalau gue spesifik di digital marketing ya, gue skill set yang hard skillnya tuh nggak terlalu dalam sebenarnya, tapi gue bisa gitu. Yeah. Tapi
bidding gitu-gitu bisa.
Iya, apa naikin ads, budgeting kayak gitu-gitu gue bisa. Tapi akhirnya tadi lebih banyak mengasahnya di sisi common sense-nya, intuisinya. Oh ternyata konten yang works yang kayak gini gitu. Oh ternyata yang lebih works kita interaksinya kayak gini kayak gitu-gitu.
Iya.
Nah itu. Dari situ sih belajarnya. Di luar itu ya ikutan tadi yang lo bilang, akhirnya teorinya kan juga harus ada foundationnya lah minimal kan. Ya itu ikutan seminar, ikutan apa kayak gitu-gitu sih.
Yeah. Ya nggak beda. Sebenarnya akhirnya menyedihkan. Kalau lo sih sebenarnya wajar ya. Maksudnya kan kalau lo biologi gitu kan ya. Maksudnya malah menurut gue lo ikutan seminar itu sesuatu yang sebenarnya menurut gue investment buat lo gitu.
Yeah.
Kalau gue yang menyedihkan tuh gue sebenarnya, karena gue jurusannya ekonomi. Ngapain ikut seminar lagi gitu kan?
Harusnya udah tercakup.
Iya dong, lu ini sama kayak lucu kan, maksudnya kalau ditanya lu selalu les bahasa Inggris, lu salah nggak? Enggak. Tapi kalau lu jurusan sastra Inggris, lu masih les bahasa Inggris di luar, itu lu ngapain ya, gitu kan istilahnya? Lu ngapain aja di kampus gitu kan?
Iya. Kalau dari sisi pekerjaan nih, karena lu udah dibanding gua jauh lebih senior.
Emang lu angkatan berapa?
Gua kuliah 2010. Kalau starting career ya 2000.
Lu kuliah 2010 berarti
2014 gua starting career.
Oh, oke.
Okay. Gitu.
Oh, 4 tahun ya kuliah.
Oke. Lu ngelihatnya kalau dari segi pekerjaan apa yang berubah dari zaman dulu? Okay. Mungkin spesifik di marketing maupun umum lah.
Banyak banget. Jadi kalau ngomong pekerjaan banyak banget. Pertama adalah di masa depan atau masa kini gitu ya. Yeah. Akan ada muncul pekerjaan baru. Itu udah nggak aneh ya. Yeah,
yeah.
Zaman gua nggak ada yang namanya sosial media admin. Yeah. Mungkin ada tapi
it's not a title.
It's not a title.
Gitu. Orang nggak mau ngegaji khusus sosial media admin gitu.
Betul ya kan? Itu ngapain ngeposting? Pasti ngeremehin kan? Ngapain ngepost-ngepost dong mesti gue bayar gitu, gue post sendiri aja gitu kan istilahnya kan. Nggak ada gitu. YouTuber lu jangan kata gitu kan, YouTuber ada atau enggak gitu kan. Nggak ada. Tapi juga gue yakin di kemudian hari akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang sebenarnya gitu kan. Selain muncul pekerjaan baru, tapi muncul juga pekerjaan yang hilang gitu ya. Kalau itu secara umum lah pekerjaan gitu. Terus kedua juga approach. Bicara tentang approach di tiap pekerjaan itu juga pasti beda gitu ya. Ini juga kalau gue kaitin sama pendidikan gitu ya, pendidikan kita juga nggak gampang sih. Karena misalnya gini contoh paling gampang, belajar digital marketing contoh ya. Misalnya kalau ada kampus berani ngomong gue punya digital marketing program gitu ya.
Oke.
Okay. Ya sekarang gini loh, digital marketing program. Lo cuma mau ngajarin filosofinya aja atau lo mau ngajarin sampai hard skillnya? Kalau hard skill kan holistik dong, dari filosofi sampai hard skill kan. Hard skill ya bulan ini oh pasang iklan naikin ads gini nih, lo klik ini. 2 bulan lagi dia ganti mekanisme layoutnya. Ya udah nggak relevan lagi ya kan. Matriknya Facebook dia ganti nih si algoritmnya si Facebook dia ganti. Udah berubah lagi. Kayak lu mungkin yang salah satu gue nggak tahu ya. Gue kan marketing lebih general ya. Lu mungkin digital lebih dalam gitu ya. Kalau sepengalaman gue salah satu yang wave besar dalam digital marketing itu ketika Facebook mengeluarkan apa ya istilahnya
algoritma
yang age rank.
Ya.
Kalau dulu kan lu post satu, lu punya 1000 followers, 1000-1000-nya lihat kan. Tapi begitu ada algoritma X-Rank, akhirnya enggak ngefek. Lu mau punya berapa follower pun sebenarnya kalau lu enggak punya engagement yang tinggi, yang enggak muncul juga di timeline mereka.
Which is X-Rank itu juga udah enggak relevan lagi sekarang.
Iya, udah ganti lagi kan?
Udah ganti lagi sejak kasus yang Blit. Yang itulah kasus yang privacy itu. Udah diganti lagi sekarang lebih parah
itu
lagi.
Kan Cambridge Analytica kan ya sebenarnya edge-nya setahu gue nggak ganti tapi mekanisme menghitung
scoringnya ganti. Nah, jadi ininya lebih parah mas, jadi kalau yang sebelum Cambridge tuh kita punya 1000 followers itu mungkin masih bisa kena ke 12% followers. Sekarang udah drop banget
jadi 5%. Lucu ya KOL itu sekarang sebenarnya kalau dia nggak punya engagement tinggi lu punya seberapapun follower ngapain gitu kan sebenarnya kan at the end gitu kan. Nah itu juga robah, jadi robahnya tuh bisa ada yang drastis yang tadi gue bilang tadinya ada jadi nggak ada, atau robah yang sebenarnya nggak drastis sih tapi lu harus adjust lah. Misalnya
keep up terus
kayak KOL gitu ya. Kalau dulu KOL atau selebgram atau artis Twitter tuh sebetulnya apa sih?
Selebtweet
ya gitu. Misalnya selebgram, selebtweet, YouTuber gitu ya. At the end kan yang dibeli kan kalau dulu kan lu tuh sebenarnya gampang aja gitu. Lu punya followers 1000, lu jadi papan ini, papan iklan gitu. Karena papan iklan yang lihat banyak gitu. Sama kayak billboard.
Itu kayak billboard,
trafiknya banyak, lu ada di situ gitu kan. Kalau sekarang kan karena ada mekanisme ad rank dan segala macam, lu enggak bisa kayak billboard. At the end yang dibeli dari orang kan taste-nya lu, rekomendasinya lu, karakternya lu gitu. Akhirnya kan lu mesti bangun kedekatan lu sama audiens lu gitu. Beda gitu kalau dulu ya. Banyak-banyakan aja. Yang banyak yang menang gitu. Kalau sekarang gak bisa gitu kan. Gak segampang itu. Nah menurut gue itulah pekerjaan. Makanya gue bilang challenging sekali sih. Bukan cuma di marketing, Banyak hal. Semua sektor juga ya, driving force gara-garanya nomor satu ya teknologi pasti.
Betul. Tapi yang tadi lo bilang selalu jadi pertanyaan menarik sih buat gue. Jadi ketika misalnya tadi yang lu bilang ada institusi pendidikan yang bilang oke, gue punya program digital marketing, terus gue punya, gue mau ngajarin hard skill tek gitu, tapi bulan depan atau next 2 months sudah berubah gitu kan. Jadi gimana caranya, karena kan emang secara natural dunia industri, dunia karir kan emang speednya cepat banget kan. Sementara pendidikan
selalu di belakang
iya. Dan makin lama makin jauh,
makin ketinggalan
gitu. Gimana
ya.
Cara bisa
keep makanya up? Keep upnya adalah sebetulnya nomor satu si jadi gini, sebenarnya ini karena kebenaran gue ikut mengkickstart kampus gitu ya, kampus yeah. Pradita gitu ya, dia yang sumber rekor. Jadi gue realize bahwa pendidikan sama industri itu sebenarnya sinis-sinisan, saling sinis.
Betul.
Orang pendidikan bilang, alah lu orang industri, lu kerjanya intuit, pakai intuisi aja, nggak terkonsep.
Iya,
yeah, iya. Yeah. Ya kan, lu cuman oportunis gitu kan, nggak terkonsep, nggak apa ya, nggak sistematis. Gitu. Tapi kata orang industri, lu teori doang lu. Ya kan, ngomong doang, teori gitu, doang
dipakai nggak bisa,
dipakai nggak gitu. Bisa gitu, sinis-sinisan gitu kan.
Yeah.
Nah padahal kalau mereka bisa duduk bareng itu jauh lebih ada benefit yang buat society kita, buat negara kita, buat anak-anaknya gitu kan. Makanya kita pendekatannya adalah kita sangat berusaha, yang di Pradita kita usahakan adalah kita sadar bahwa dunia pendidikan itu adalah theoretical systematics, dia teoritis pasti. Sistematis A ke B, B ke C, C ke D, pasti begitu gitu kan. Lama ya. Makanya tadi lu bilang dia lama gitu kan. Ya kan, karena theoretical systematis. Sedangkan kenapa kalau dunia industri itu bisa cepet, karena mereka practical pragmatis, pragmatis aja, nggak usah tahu teorinya kayak gimana, asal jalan ya jalan, mau A ke langsung ke Z ya nggak apa-apa gitu kan, yang practical pragmatis. Nah ini kalau bisa duduk bareng, kalau menurut gua dia tahu teoretikal sistematisnya, tapi dalam konteks ini lu mesti praktikal pragmatis, lu bisa jalan. Nah, menurut gua itu yang sebenarnya harusnya diajarin ke anak-anak kita, ke teman-teman kita, ke adik-adik kita gitu. Jadi even misalnya algoritma Facebook-nya ganti, dia tahu nih konsep filosofikalnya gini.
Yeah.
Tapi hari ini kayak gini nih ngakalinnya nih.
Iya.
Yeah. Ya kan, kayak misalnya ini agak teknis sih. Split test di Facebook,
ya. Yeah.
Split test di Facebook. Dia udah siapin tools-nya tuh.
Ya.
Ya kan udah ada split test di Facebook kan. Kalau lu mau pakai kan tinggal pakai sebenarnya kan. Tapi ada momen-momen tertentu nih, kita split test tuh jangan pakai split test di Facebook. Kita split test secara manual, kita pasang iklan yang beda di dengan targeting yang kurang lebih sama gitu.
Ya.
Ya kan, nah itu enggak bisa ditemukan kalau lu cuma lihat buku. Kalau lu lihat buku pasti oh Facebook menyediakan alat yang namanya split test.
Pake
gitu.
Itu aja.
Split test tuh kalau buat yang dengar buat membandingkan ya dua campaign atau dua iklan mana yang variabelnya gitu ya, kan?
Ada variabel yang sama, ada variabel sebenarnya kayak inilah
kayak A/B testing,
science,
ya, kayak science kan. Jadi dikasih dua kondisi, mana sih yang maju lebih duluan gitu? Ya. Istilahnya kurang lebih kayak gitu kalau split test. Nah, kalau lu belajar dari buku doang, lu cuma lihat oh nanti Facebook ada split test, lu pakai aja split test gitu. Padahal kenyataan di lapangannya kadang split test dipakai, kadang lu harus manual sendiri gitu bikin split testnya. Gitu. Nah itu yang nggak akan ke-capture kalau lu cuman dari pendidikan formal doang.
Iya, gitu. Jadi akhirnya emang harus si oke nih ada yang ngajarin teorinya. Si atau si anaknya harus belajar teorinya, tapi dia harus belajar hard skill-nya juga.
Hard skill dan lapangannya gitu. Nah, kalau ditanya kenapa sih mereka enggak, itu kan kayak semua orang pasti mengamini nih. Belajar di lapangan, belajar teori dan praktek, jangan belajar teori. Gua pikir semua orang pasti mengamini, semua orang juga pasti setuju bahwa ya belajar gak boleh cuma teori gitu kan. Tapi pertanyaan kenapa gak banyak yang lakukan gitu kan. Menurut gue karena format infrastrukturnya gak banyak perguruan tinggi punya bentuk yang agile, yang lincah untuk lakukan ini.
Oke.
Ya kan, karena ya balik lagi, kalau kita ngomong perguruan tinggi ini kan selalu dikotominya adalah perguruan tinggi research base dan edukasi.
Iya.
Di kutub yang satunya lagi adalah industri gitu kan. Nah tidak pernah ada perguruan tinggi yang ada di dalam, bukan tidak pernah sih, nggak banyak lah perguruan tinggi yang ada di dalam sangkar sebuah korporasi. Jadi lapangannya dia tinggal siap gitu. Jadi selalu hubungannya adalah hubungan membangun jembatan dalam artian adalah bekerja sama.
Iya.
Tapi yang namanya membangun jembatan lu harus ketok pintu juga kan tetap.
Iya, iya, iya. Belum tentu pas
belum tentu pas ketok lu pas ya. Gitu kan. Beda kalau memang lu berkantor atau lu bukan berkantor. Lu belajar memang benar-benar di lingkungan yang perusahaannya gitu.
I see.
Itu lu enggak usah ketok pintu, lu tinggal masuk lebih cepat lah, lebih seamless lah gitu.
Iya, iya. Ibaratnya mungkin ini agak teknis tapi nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kayak this is my assumption ya, kalau misalnya kayak di Pradita karena udah ada ekosistemnya Sumarekon untuk untuk training untuk nyoba skill setnya dan segala
jauh lebih gampang ini. Dan kalau kita ngomong case study gitu ya, kita nggak emang asumsikan lagi misalnya anak arsitek gitu, diasumsikan kamu akan membangun sebuah hotel di lahan yang asumsinya segini, nggak usah, kita memang lagi membangun hotel di sana. Jadi It's a real case. Gitu, lo nggak usah asumsiin gitu. Kalau asumsi itu bisa jadi yang bikin asumsinya salah gitu kan, nggak akan pernah bisa bikin hotel di sana gitu. Sebagus apapun perencanaan lo, lokasinya salah gitu, nggak akan pernah bisa bangun hotel di sana gitu. Nah ini nggak akan terjadi karena lokasinya memang ada di situ. Asumsi yang mau bikin hotel memang mau bikin hotel, misalnya begitu. Contohnya jadi kayak itu yang pentingnya menurut gue perguruan tinggi pendidikan itu kalau terkait sama karir dia cross experience-nya tuh perlu ada.
Gak kurang ada. Lebih. Kalau dari segi durasi, Mas. Ini kemarin gue habis diskusi sama teman gue juga ya. Karena kalau mungkin tadi yang bahasa lo adalah ada yang edukasi banget, yang research based education, ada yang industri banget gitu kan. Nah, sebenarnya gue cuma membayangkan ini sih. Kayak misalnya ya gue kuliah 4 tahun, lo mungkin kuliah juga 4 tahun gitu kan. Dan 4 tahun itu sebenarnya ya tadi kalau kita udah masuk ngomongin ya apa sih yang bisa dipraktekkan di industri, di karir gitu, nggak banyak sebenarnya. Dan sebenarnya yang kalau mau dipadetin, gue bisa mempelajari itu dalam 1 tahun gitu. Sementara kan memang ada sekolah-sekolah yang kayak sekarang ya misalnya sekolah digital marketing, sekolah coding itu kan sebenarnya bahkan nggak nyampe setahun, kayak 5 bulan 6 bulan tuh hard skill udah jadi kelar, lu udah ready nih.
Hanya. Oke.
Siap langsung dipakai.
Gitu. Betul. Itu kalau menurut gue itu juga ada satu kalau boleh dibilang ini culture pendidikan kita juga ada sesuatu yang agak beda sebenarnya. Jadi kayak misalnya gampang gini ya, kita bandingin sama luar. Kemarin gue ngobrol sama salah satu podcast juga kurang lebih kita diskusi hal yang sama lah kurang lebih ya. Jadi kayak kalau di Indo ya, kalau lu kuliah misalnya berapa? SD lu 6 tahun ya. 6 tahun, SMP lu 3 tahun, SMA lu 3 tahun, 12 tahun gitu ya. Kalau lu ketinggalan gitu ya, lu ketinggalan dalam artian lu kalau di luar negeri tuh ada yang namanya gap year kan.
Iya.
Iya kan? Gap year tuh kayak lu stop dulu, lu lihat dulu lu maunya apa, baru lu lanjut.
Iya.
Gitu kan. Nah, kalau di kita kan enggak ada.
Enggak ada.
Bahkan bahayanya adalah kalau lu sampai lakukan gap year, lu pasti dianggap lu gak naik kelas ya, lu bermasalah ya,
lu gak lulus
ya, lu dikeluarin ya, lu daftar gak diterima ya, orang tua lu kurang biaya ya buat nyekolahin lu anak bermasalah ya. Jadi karena kalau di kita pathway-nya tuh jelas gitu, lu dari TK lu ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah, udah jelas jalurnya. Dan sialnya adalah pace-nya juga udah diatur. Lu kalau dari TK sampai tadi yang gue bilang ya 12 tahun, pendidikan 12 tahun tambah kuliah 4 tahun, 16 tahun. Kalau lu dalam menempuh pendidikan lu lebih dari 16 tahun, lu tuh sebenarnya orang ketinggalan. Pasti dianggapnya gitu. Karena sebenarnya pendidikan kan enggak boleh ngomong ketinggalan atau enggak. Gitu. Jadi kalau di kita kalau misalnya bicara tentang ya gue setuju sama lu bahwa sebenarnya banyak hal yang sebenarnya durasi itu sangat relatif gitu ya. Masalahnya bukan 4 tahun ya, tapi selama 4 tahun itu lu pelajari hal-hal yang berguna nggak, gitu ya kan? Gue nggak bisa bilang bahwa yang 5 bulan itu pasti lebih bagus dari 4 tahun atau 4 tahun lebih bagus daripada 5 bulan. Tapi 4 tahun itu lu belajar hal-hal yang berguna nggak? Kalau di kita sih sebenarnya salah satunya adalah gini, untuk mata kuliah misalnya kayak sejarah arsitektur gitu, lu Google aja. Lu nggak perlu belajar sama gue untuk nggak gitu kan? Lu sekarang zamannya Google gitu kan, extended memory gitu kan, lu ngapain yang kayak gitu-gitu? Nah ini tuh yang harusnya kita eliminate. Durasi sih sebenarnya I don't think so, durasi itu matters, karena kalau kita percaya bahwa belajar itu lifetime learning, harusnya durasi itu kita nggak bisa ngomong yang 5 bulan lebih bagus atau yang 4 tahun lebih bagus gitu. Tapi apa yang lu pelajari gitu,
apa yang selama 4 tahun itu apa yang
pelajari? Memang I got it your point gitu. 4 tahun itu banyak ya, nggak penting lu pelajarin di konvensional gitu kan,
or on the other perspective kayak lu belajar dipadetin 1 tahun and then lu langsung masuk 3 tahun karir kan sebenarnya jadi sama harusnya.
Sebenarnya begitu. Jadi kayak I got your point adalah sebenarnya bukan masalah 4 tahun ya, tapi you feel that 4 tahun itu lu banyak belajar yang apa sih ini ngapain belajar. Tapi kalau the waktu 4 tahun itu lu bener-bener belajar sesuatu yang meaningful kan, sebenarnya 4 tahun juga lu bisa bilang, kita juga bisa bilang bahwa mungkin enggak cukup 4
tahun
gitu kan.
Exactly,
karena karena enggak meaningful selama ini gitu
betul,
kan.
Betul.
Anyway ya, gua itu sebenarnya jurusan gua tuh gua 2. Jadi gua tuh ambil kuliah sastra Mandarin dengan manajemen. Sastra Mandarin itu, kalau teman-teman yang belajar bahasa nih ya, gue nggak tahu bahasa Inggris belajar gimana sih, belajar sih bahasa Inggris, tapi maksudnya gue kan nggak kuliah bahasa Inggris ya. Tapi kalau teman-teman yang belajar bahasa Jerman, ya gue pikir kalau Inggris tuh kayaknya rata-rata anak dari TK juga udah belajar gitu ya. Tapi kalau belajar bahasa yang nggak umum lah ya, misalnya Jerman, Prancis,
Jepang
gitu-gitu ya, lu tuh nggak bisa pinter untuk menguasai bahasa itu. Lu harus rajin, jadi lu harus drilling. Itu skill base banget gitu. Jadi kayak lu nggak bisa jenius terus lu bisa gitu kan, nggak bisa gitu untuk kayak gitu. Lu mesti bener-bener tiap hari lu kunyahin tuh bahasa gitu kan. Nah itu yang gue lakukan adalah ketika gue kuliah dulu yang ekonomi, karena ekonomi itu common sense, dan yang tadi lu bilang gue udah baca banyak, gue bahkan baca lebih banyak daripada yang disyaratkan di kurikulum gitu kan. Ngapain gue ikutin pathway lu gitu kan, istilahnya gitu. Tapi mau nggak mau dong kan, kita kan butuh gelar, bener nggak kan, istilahnya gitu kan. Lu lulus gak anyway?
Gue lulus.
Oh lulus juga, akhirnya gitu kan, kan kita butuh gelar. Kenapa dilulusin padahal kan nggak tahu, nggak mau juga.
Iya, udah terlanjur lah,
sayang. Kan. Nah jadi memang mesti dibedain nih, ada pelajaran tertentu ya. Contoh kalau arsitek ngegambar, kalau kuliner masak gitu ya, lu nggak bisa cepetin. Itu drilling, itu skill base.
Iya, itu jam terbang.
Lu jam terbang, lu benar-benar, lu pinter doang nggak bisa gitu. Lu memang mesti sering-sering gitu kan.
Iya.
Masak, ya kan, ngegambar gitu kan.
Menarik nih kalau masak. Gue penasaran sebenarnya kalau di Pradita tuh masak, teman-teman yang kuliah
masak
tuh labnya di sini juga nggak?
Iya, lab di bawah.
Lab di sini ya. Jadi anak-anak masak juga di bawah. Mas nih. Agak ini tadi kalau yang bahasa lo adalah asumsi, ini ya pakai asumsi nih, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita udah ngomongin cukup ngalor ngidul lah ya. Tapi kalau misalnya nih lo dikasih kesempatan untuk jadi main ristek lah gitu, yang membawahi
nggak lah, jangan
PT
nggak cocok juga gue
kan asumsi. Yang membawahi PT apa, perguruan tinggi lah gitu ya, perguruan tinggi kampus, apa tiga hal yang jadi prioritas lo untuk diubah?
Nomor satu cara penilaian, nomor 2 kurikulum, nomor 3 tenaga pengajar kalau gua. Ya kan, ini enggak, ini abal-abal ya. Satu, gua memang bukan orang pendidikan, pasti enggak valid sebenarnya. Kan kalau gua sih sudut pandang gua selalu gini, perspektifnya gua adalah gua user anak-anak yang sekarang mau kerja ke gua, karena gua kan interview banyak orang juga. Gua tuh sangat favorit sama fresh graduate, sangat favorit. Jadi kalau lu lihat divisi-divisi yang gua take care gitu ya. Jadi supaya kali ini kan gue pegang beberapa divisi karena beberapa bisnis gitu kan. Jadi setiap bisnis punya divisinya masing-masing. Jadi guanya sendiri terbang-terbang kemana-mana, tapi di tiap bisnis ini ada divisinya kan.
Ya.
97% itu fresh graduate.
Wow.
Kita secara company, kita itu milenialnya cuma 50% untuk company. Ya kalau mungkin 97% kalau startup gak aneh gitu ya. Tapi kalau untuk established company kayak kita yang umurnya udah 40 tahun lebih, 4 dekade lebih,
it's uncommon sebenarnya.
Uncommon kalau 97%. Jadi divisi gue selalu banyak, karena gue paling suka sama fresh graduate. Nah jadi gue ini ngomongnya dari sudut pandang
user.
Kakaknya fresh graduate. Kenapa gue pengen ganti kurikulum, cara menilai sama pengajar. Pertama adalah fresh graduate ini gak match antara apa yang apa dibutuhin sama apa yang mereka udah punya. Jadi masuk ke sini tuh bener-bener banyak sekali yang harus di, susahnya adalah gini, kalau mereka udah pintar tuh susah. Jadi malah lebih seneng kalau kayak lu nih, misalnya lu kerja nih, pas kebetulan lu jadi tim gitu, jadi tim kita gitu, lu anak biologi, lu kan nggak punya marketing kan. Okay. Yang gue beli dari lu tuh bukan ilmunya, yang gue beli adalah kemampuan lu berpikir dan semangat kerja keras lu. Lu belajar lagi ya bareng gue ya di sini. Gue masih mau nih. Yang susah adalah dia kumplau. Ya kan? Dia kumplau.
Aduh lucu nih.
Capek loh.
Iya, kan?
Jadi ada beberapa yang makan dari perguruan tinggi negeri yang sangat bagus gitu ya. Dia kumplau, ya kan? Ribut. Jadi kayak ngeyel gitu loh, ngeyelan gitu.
Karena yang susah, dia pelajari gitu. Yang gue pelajari gini gitu.
Iya. Akhirnya treatmentnya memang dibedain. Akhirnya ya udah, coba lu bikin project lu dengan cara lu, gue bikin dengan cara gue. Kalau lu proven ya gue ikutin dong, gue juga gak boleh keras kepala dong, ya kan? Tapi jauh banget, ternyata dia even istilahnya kita udah mulai sampai 10, dia satu juga belum mulai. Gitu, jadi itulah.
Oh, lucu. Ya, agak lucu sih ketika yang di yang dinilai sangat tinggi di pendidikan.
Iya, FDN kan adalah ya, FDN ya. Kan sebenarnya kan kayak tahu kan kemarin kasus kemarin perguruan, gua anak perguruan tinggi negeri,
ya, ya,
harusnya
ya,
gaji gua segini gitu ya. Kan. Ya, FDN menurut gua itu irresponsible statement sih, dalam artian lo kalau mau minta gaji, istilahnya minta kompensasi besar gitu ya, lo harus maju dengan karya lo, bukan maju dengan alma mater lo dong.
Iya, ya, ya,
kan lo alma mater lo tuh nomor sekian gitu kan, istilahnya kan lo harus maju dengan karya lo gitu kan. Orang udah nggak ingat alma mater lo apa ketika lo kerja kan.
Ya.
Itu cuman di meja interview doang gitu, ingat alma mater lo apa gitu lo. Sesudahnya ya
ya,
ya kan ya, harusnya ya, kayak ya. Gitu sih. Jadi kalau
nilai,
cara menilai
kurikulum
sama pengajar. Kurikulum dan pengajar itu menunjukkan apa yang mereka bisa. Nah, cara menilai mungkin gue belum bahas tadi. Cara menilai itu gini. Indikator kita kan kita masih pakai scoring ya, istilahnya kayak ya susah juga sih. Gue juga bilang makanya ini abal-abal ya, susah juga. Kalau enggak pakai scoring pakai apa dong? Gitu kan istilahnya gitu kan. Kalau lu kualitatif gimana pertanggungjawabannya? Ya gue juga enggak tahu jawabannya gitu. Yeah. Tapi gini, yang gue cuma mau bilang bahwa IPK itu selama kita belum berubah cara ngajar, IPK itu tuh enggak jadi nggak jadi patokan,
tidak berbanding lurus,
tidak berbanding lurus. Jadi selalu gue kalau kalau untuk jurusan-jurusan yang misalnya user-user yang pekerjaannya istilahnya PT udah jelas gitu ya, accounting, administration, finance gitu ya, mungkin di PK gue masih lihat karena yang penting dia tahu prinsip dasar bikinnya gitu. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan kreatif, marketing, design, data analis yang gitu-gitu, gue nggak lihat IPK,
yeah.
Gitu. Gue liatnya lu ngomong nyambung nggak? Gue kasih role play, bukan role play sih, ada kayak case sederhana lah gitu. Lu bisa nggak? Bukan bener salah sih, tapi
how
dia ngelihat data itu gitu kan?
Yeah, yeah,
itu lebih penting sih sebenarnya. Jadi ya itu karena cara menilainya tuh susah sih sekarang. Memang kita masih pakai scoring soalnya.
Yeah.
Tapi gue juga gak bisa nyalain karena gue juga gak punya solusi gitu kan. Habis gimana pertanggung jawabannya gitu kan.
Agak sulit juga karena kan belum ya belum ada alternatif lain.
Gak ada alternatif lain. Mau gak mau ya so far itu yang terbaik sih.
Iya. Got it. Oke, ini terakhir mas.
Oke.
Okay. Kalau lo bisa, tadi kan lo you really...
Sebentar mas. Tadi agak...
Masuk.
Agak out frame dikit. Tadi hampir out frame. Mau cek sedikit. Dah.
Yeah. Oke. Okay. Sip. Tadi kan lo... Oh udah ya? Oke. Okay. Tadi kan lo mention you really love fresh grads ya. If you can come back 11 tahun yang lalu as a fresh grad, what would you do differently?
Oh, so, oke. Okay. Kalau balik ke fresh grad sih 11 tahun yang lalu mungkin gak banyak yang pengen gue rubah sebenarnya ya.
Yeah.
Karena kalau lu cuman ngijinin gue 11 tahun yang lalu, karena
okay.
Gue tidak ada yang gue sesali kalau 11 tahun. Tapi kalau lu minta gue mundurin 15 tahun,
okay.
Mungkin ada. Gue gak mau masuk ekonomi.
Wow.
Sebenarnya gue sebenarnya pengen masuknya adalah harusnya lebih ke desain. Walaupun gue gak punya jiwa, gak punya bakat desain ya, tapi gue percaya itu bisa dilatih gitu. Jadi kayak harusnya gak masuk ekonomi.
Kenapa desain? Kenapa spesifik ke...
Ya makanya pendidikan hari ini
sama
pendidikan zaman gua itu kan beda banget. Kalau gua tahu bahwa banyak yang nggak bisa dipakai, ya mending dan ilmu yang gua pakai ini gua dapat dari jalanan. Mendingan gua belajar sesuatu yang gua nggak bisa dapat dari jalanan, gitu. Yang gua pikir lingkungan gua tidak mensupport gua untuk mensupport itu bukan mendukung ya, maksudnya tidak kondusif untuk belajar ilmu itu, yaitu ilmu desain. DKV sih sebenarnya, jadi desain communication visual gitu. Jadi kayak paling tidak gue dengan common sense bisnisnya, gue punya sesuatu yang bisa technical gitu, technical yang lebih bisa jadi one product one solution lah gitu.
I see.
Gitu kalau sekarang makanya kalau 11 tahun yang lalu I don't think bisa dirubah gitu kan. Tapi kalau pendidikannya sih sebenarnya yang gue pengen pengen perbaiki gitu sebenarnya gitu.
I see. Oke. Okay. Mas Andi, thank you so much obrolannya.
Thank you.
Terima kasih banyak. We learn a lot.
Thank you for coming.
Yeah.
Thank you mampir-mampir lagi.
Sip. Direkam dari Pradita Institute. Thank you guys sudah dengerin. Kalau misalnya lu suka episode ini bisa share Twitter, Instagram gue @iqbalhp, email ke iqbalhp@gmail.com, dan kalau lo pendengar dari Apple Podcast, please give a rating dan review supaya lebih banyak orang dengerin. Sip, thank you guys, and please be subjective. Goodbye.
Bye.